Sebelum mendengarkan pemberitaan sabda Tuhan, kita berdoa, kita mohon Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami rindu mendengarkan sabdamu ya Tuhan. Sabda yang memperbarui kekuatan dan semangat hidup kami untuk menjalani kenyataan kehidupan sehari-hari menjelang kedatangan Tuhan kembali. Bersabdalah kepada kami ya Kristus, kami mau mendengarnya. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya 64 ayat 1-9. Yesaya 64 ayat 1-9. Dalam perikop ini, Yesaya mengajak umat untuk menantikan dan menyambut kehadiran Allah di dalam pengakuan dosa dan pertobatan. Beginilah firman Tuhan. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Engkau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikianlah firman Tuhan.
Bersinarlah Tuhan yang duduk atas atas kerubim, tunjukkanlah kuasamu, datang selamatkan kami.
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 1 ayat 3-9. 1 Korintus 1 ayat 3-9. Dalam perikop ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat untuk tetap hidup dalam kesesuaian dengan kehendak Allah, menjaga diri dari cacat celah kehidupan selama masa penantian. Beginilah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you. Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut Markus 13 ayat 24 sampai dengan 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goyah. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya, dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat pagi, jemaat sekalian. Setelah 33 minggu biasa, kita dipimpin Tuhan sampai pada hari ini, tahun baru gerejawi, minggu Advent yang pertama. Akan ada 4 minggu Advent yang kita jalani sebelum kita merayakan Natal, mengingat kedatangan Tuhan kembali. Apa yang harus kita lakukan selama masa penantian ini? Selama minggu-minggu Advent ini? Yang jelas adalah bahwa sikap kita harus cocok sesuai dengan apa yang kita nantikan tadi. Persiapan kita harus sesuai dan peristiwa yang akan datang nanti. Jadi misalnya kalau ada sebuah keluarga yang menantikan kelahiran bayi, tentu persiapannya sangat khusus, yaitu cocok dengan lahirnya bayi tadi. Misalnya apa? Ya, menyiapkan nama. Kalau selama kehamilan tidak pernah diperiksa, ini calon bayi laki-laki atau perempuan, maka orang tua mencoba mencari nama dua macam. Kalau laki-laki dinamai siapa, kalau perempuan dinamai siapa. Cocok dengan peristiwa yang dinantikan. Mungkin juga calon orang tua membaca buku, menambah pengetahuan bagaimana cara merawat bayi pada hari-hari pertama. Pasti juga menyiapkan popok untuk bayi, menyiapkan minyak telon atau kayu putih. Pokoknya persiapannya cocok dengan peristiwa yang akan terjadi nanti. Tentu persiapannya akan berbeda kalau orang muda-mudi, sepasang kekasih mau menikah. Orang yang menikah pasti persiapannya bukan minyak telon, pasti bukan popok, tapi menentukan tanggal, menghubungi pendeta, bikin jas pengantin, gaun pengantin, menghubungi gedung pertemuan, catering, dekorasi, dan sebagainya. Ini juga cocok dengan peristiwanya nanti. Siswa dan mahasiswa yang mau belajar, yang mau ujian, persiapannya adalah belajar dengan baik, supaya nanti kalau ujian dia bisa mengerjakan soal dengan baik. Sekali lagi, persiapan-persiapan harus sesuai dengan apa yang nanti dinantikan itu. Nah sekarang kalau kita ini sedang dalam masa penantian, persiapan apa yang cocok kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan nanti? Tema kita hari ini adalah tunas pengharapan. Ini berbicara soal pengharapan. Seberapa penting pengharapan itu dalam kehidupan manusia? Bagaimana kita mengharapkan Tuhan? Apa isi pengharapan kita? Jelas kita tahu pengharapan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Sebab orang yang masih punya harapan itu berani menghadapi kehidupan. Lawan dari tidak berpengharapan adalah putus asa. Orang yang tidak punya pengharapan, orang yang tidak melihat masa depan, tidak melihat perubahan, menjadi orang yang putus asa, lemah semangat, dan tidak berani melakukan apa-apa. Pengharapan membuat orang itu bersemangat dan melakukan sesuatu. Misalnya, kalau seseorang sakit dan dia masih punya harapan keinginan untuk sembuh, pasti dia perbuatannya cocok dengan itu, yaitu minum obat secara teratur, mentaati tantangan yang diberikan dokter, beristirahat cukup, dan sebagainya. Lain kalau orang sakit sudah tidak kepengen sembuh, pengennya mati saja. Maka perbuatannya juga cocok dengan keinginan mati itu, yaitu obatnya dibuang di tempat sampah, disimpan di bawah bantal, tidak dimakan, dan sebagainya. Supaya dia mati, cocok toh persiapannya, supaya mati obatnya dibuang. Siswa yang tidak kepengen lulus, ya tidak mau belajar dengan baik. Ah sudahlah, paling-paling gagal, makanya dia tidak belajar. Soal pengharapan ini saya punya contoh yang sangat tepat saya kira menggambarkan betapa orang berpengharapan itu punya semangat untuk bekerja, yaitu seorang petani itu. Itu gambarnya sangat bagus tuh. Bagaimana seorang petani yang panennya masih 3-4 bulan mendatang mau minggu pertama cuma mencangkul tanah yang keras membolak-balik saja itu. Selama beberapa waktu enggak ada apa-apa itu. Tanah hanya dibolak-balik saja. Kok dia mau? Nanti setelah itu dia mengairi sawah itu, menunggu sampai tanahnya agak lunak, lembek. Lalu dia mulai menanam benih padi itu. Lalu menjaganya, merawatnya selama 3-4-6 bulan, baru setelah itu dia panen. Kenapa si petani mau bersusah payah? Karena ada harapan, besok saya akan panen. Kalau dia berpikirnya begini, ah paling-paling panennya gagal. Ntar jangan-jangan sudah saya tanami banyak tikus, banyak hama wereng. Maka dia tidak bekerja apa-apa dan tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Itu bukan petani mau bekerja keras karena dia punya harapan. Besok dia akan menikmati panen. Sekarang apa isi harapan kita? Pada minggu Advent yang pertama ini, yang temanya tunas pengharapan. Tadi kita membaca Injil Markus pasal 13. Yang berbicara tentang kedatangan anak manusia. Ini topik yang menarik. Soal kapan Tuhan datang kembali. Banyak dibicarakan dengan segala macam penjelasan termasuk juga spekulasinya. Ada orang-orang termasuk pendeta-pendeta yang menghitung-hitung angka-angka di Alkitab, ayat-ayat, peristiwa-peristiwa dihubung-hubungkan lalu dengan berani mengatakan Yesus datang tanggal sekian di tempat itu. Yang lebih celaka lagi adalah ada orang-orang yang percaya kemudian pada tanggal yang disebutkan tadi, mereka meninggalkan pekerjaannya, menjual hartanya, berkumpul di satu tempat, berdoa, menantikan kedatangan Tuhan seperti kata tokoh-tokoh tadi. Dan apa yang terjadi? pada tanggal yang dikatakan Tuhan datang tadi, ternyata Tuhan tidak datang, yang datang malah polisi menggerebek tempat persekutuan itu. Tokoh-tokohnya lalu meralat, oh itu salah ngitungnya, ditentukan lagi tanggal yang lain, masih tahun depan. Kok ya ada juga loh yang masih percaya, dan ternyata Tuhan tidak datang. Saya ingin menekankan ini saudara sekalian, bagi anggota jemaat GKI, kita punya paham yang sangat jelas tentang kapan kedatangan Tuhan, yaitu tak seorang pun yang tahu. Itu ajaran Alkitab. Jadi kalau saudara menghadiri KKR oleh tokoh terkenal dan mengatakan Yesus datang tanggal sekian, tinggalkan orang itu pasti Mesias palsu, itu pasti Nabi palsu. Anak saja tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Malaikat juga tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Lalu kita bertanya, belajar ini kapan toh datangnya? Kok dari Injil dikatakan Tuhan segera datang? Sampai sekarang kita juga berkata begitu, Tuhan segera datang. Setelah perhatikan Minggu Advent ini, lagu Haleluya diganti dengan Maranatha, berarti segeralah Tuhan ya datang. Datanglah segera ya Tuhan. Kapan sih sebetulnya? Katanya dekat kok jauh sekali. 2000 tahun kok enggak belum datang-datang. Satu hal yang jangan dilupakan. Sekarang ini pasti lebih dekat waktunya daripada ketika dulu dikatakan 2000 tahun yang lalu itu. Tetapi sekali lagi, kapan tidak jelas. Tidak tahu. Tidak seorang tahu kapan Tuhan datang. Nah soal yang pembicaraan dalam Injil Markus tadi dimulai dengan pertanyaan seorang perkataan seorang murid pada Yesus dan berkata, Guru, lihatlah bangunan ini, Bait Allah maksudnya. Betapa indah, betapa kokoh, betapa megah. Bait Allah memang megah, itulah pusat agama orang Yahudi waktu itu. Mereka bangga dengan itu. Tapi Yesus mengatakan apa? Lihatlah, tidak ada lagi batu yang tersusun di atas batu yang lain, itu akan dihancurkan. Kapan itu Tuhan? Lagi-lagi tidak tahu. Cuma tandanya ada. Tandanya apa? Kalau ada penyesat-penyesat, kalau ada peperangan bangsa melawan bangsa, kalau ada gempa bumi yang besar, kalau ada kelaparan, kalau ada penganiayaan, dibenci oleh semua orang, keluarga saling bermusuhan satu dengan yang lain. Ditambah lagi ada Mesias palsu, nabi-nabi palsu, menyesatkan banyak orang. Dalam bacaan tadi, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang itu berjatuhan. Itu tanda-tanda. Lagi ada, perhatikan itu tanda alam. Kalau ranting pohon ara sudah mulai melembut, kamu bisa tahu kan, ini musim panas segera tiba. Jadi pokoknya tanda-tanda itu, yakinlah, pasti Tuhan segera datang. Segera datang, tapi kapan? Lagi-lagi tidak pernah definitif jelas. Kalau begitu bagaimana? Kalau Tuhan segera datang, tapi tidak tahu pasti, ya berjaga-jagalah katanya. Awaslah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan dia datang. Kita renungkan surat yang kenapa kok para murid sangat kepingin sih Tuhan segera datang. Itu latar belakangnya adalah sejak nabi-nabi perjanjian lama, harapan datangnya Mesias itu sangat dinantikan. Itulah nabi-nabi juga berkata begitu. Tetapi Mesias yang dinantikan itu lebih bersifat politis. Membebaskan umat yang ditekan oleh bangsa lain. Sampai zaman Tuhan Yesus, orang Yahudi diperintah oleh bangsa Romawi. Mereka kepengen Tuhan datang melepaskan kami dari penjajahan orang asing ini. Dan mereka sadar sebetulnya, kami ini dijajah itu karena dosa kami sendiri sih. Kami menjauh dari Tuhan, tidak ada yang memanggil namamu. Kami najis seperti daun yang layu, yang kering. Pokoknya kami menderita ini karena dosa kami sendiri. Lalu mereka berharap, tapi Tuhan ya Bu jangan begitu deh. Jangan murka amat sangat terus menerus mengingatnya kesalahan kami. Ingatlah loh kami tanah liat, kami ini umatmu. Jadi selamatkanlah kami dan pandanglah kami. Menjadi pertanyaan kritis bagi kita sekarang. Orang kalau menderita berharap kelepasan dari Tuhan itu baik apa tidak? Orang menderita berharap ditolong Tuhan. Kelepasan Tuhan, baik apa tidak? Tergantung motivasinya sebenarnya. Bisa orang itu mengharapkan Tuhan datang, atau dia datang kepada Tuhan mati maksudnya, karena pelarian. Utangnya banyak, kepengen mati saja. Pacaran bolak-balik gagal, putus asa, kepengen mati saja. Tuhan segera datang leh, supaya saya lepas dari kesulitan ini. Studi berantakan, usaha bangkrut, rumah tangga juga tidak karu-karuan, lalu orang mengharapkan Tuhan datang supaya kami tidak lagi mengalami itu. Itu jelas tidak benar. Pengharapan yang benar adalah justru Tuhan datang menguatkan kami loh menghadapi kenyataan kehidupan ini. Sambil menjaga diri tidak bercacat celah sampai kedatangan Tuhan nanti. Itu yang benar. Saudara, kita percaya Tuhan pasti datang. Itulah kerinduan kita semua. Dan sebelum Tuhan datang, kita diminta berjaga-jaga supaya kita kuat. Terus bertahan menghadapi kehidupan ini. Tetap setia dalam segala macam kesulitan. Ini poin penting. Orang yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan tidak gampang putus asa, tapi kuat menghadapi realita. Saya melayani di GKI Salatiga. Anggota camat kami banyak mahasiswa. Ini saya berikan contoh. Sekali waktu ada seorang mahasiswa yang telepon saya ingin ketemu, konsultasi. Saya katakan, oke, kita ketemu di gereja. Saya datang lebih dulu di konsistori. Dan ketika dia itu datang, saya lihat dia itu pucat, berkeringat. Tiba-tiba masuk konsistori lalu menjatuhkan kepalanya di meja. Rubah, saya kaget, kenapa ini anak ini? Setelah dia bisa tenang, bisa berbicara, dia berkata, Pak Iman, saya kepingin bunuh diri. Saya kaget dan saya katakan, silakan. Ini pendeta macam apa ini? Jemaatnya mau bunuh diri kok malah disuruh ya, silakan. Saya tuh mikir begini, kalau dia itu sungguh-sungguh ingin bunuh diri, pasti sudah pergi bunuh diri ya. Kalau dia masih ngomong sama saya itu artinya masih takut, masih mikir, masih coba minta pendapat saya. Dan itu mengagetkan dia. Pak Iman Samudni, silakan. Dia kaget. Terus saya tanya, ya kenapa toh? Kok kami bunuh diri? Saya tidak kerasan di rumah, dimarahi papa terus. Lah kenapa? Lah karena saya skripsinya tidak rampung-rampung. Papa marah. Lah itu wajar tidak papa marah? Ya wajar lah ya. Wajar toh. Terus saya tanya, kamu masih kepengen rampung tidak toh? Kuliahmu, skripsimu itu. Dan dia bertanya, saya kira-kira bisa rampung apa enggak ya Pak Iman? Eh enggak tahu. Ya tergantung kamu toh. Gimana caranya rampung? Ya saya garap skripsinya. Lah ya ngerti kan? Oleh karena itu kamu bikin deh skripsinya itu. Kamu semester berapa sekarang? 14. Lalu dia bilang sama saya, Pak Iman, doakan ya. Dan saya katakan, ya saya doakan, tapi kamu ngerjakan ya. Saya mendoakan yang kamu kerjakan dan kamu mengerjakan yang saya doakan. Lah nek cuma doa tok ya enggak jadi toh sebenarnya. Bersyukur pada Tuhan dia kemudian mengerjakan, lulus, sekarang bekerja di Jakarta, punya posisi yang cukup baik. Orang punya pengharapan Tuhan menolong pasti memberi semangat untuk berkarya. Atau lagi pemuda-pemudi yang punya masalah dalam soal pacaran. Putus-putus ya, kemudian putus asa. Ini biasanya dialami oleh pemuda yang merasa tidak tampan loh. Yang ditolak-tolak terus ya. Jelek wajahnya. Saya nasihati, walaupun Anda tidak tampan dan jelek, kalau naksir gadis cantik, jangan takut menyatakan cinta. Yang perlu takut, gadis itu. Jadi Anda berani saja. Anda kan berharap dapat dia kan? Katakan saja, mau enggak jadi pacarku, ya. Mau enggak jadian sama aku. Kan akibat paling buruk kan ditolak tuh. Tapi tidak pernah ada hasil tanpa usaha. Walaupun banyak usaha tidak berhasil. Tapi coba deh, katakan cinta pada gadis cantik yang Anda taksir itu. Saya tahu gadis itu perasaannya lembut, tidak kasar. Enggak mau, enggak sudi, enggak gitu. Pasti berkata, maaf ya, kita berteman saja. Jangan menyerah. Laki-laki tangguh adalah pejuang sejati. Wah. Cari gadis lain yang cantik. Yang kedua, bilang lagi padanya, aku cinta kamu. Nanti kan ditolak lagi. Dan saya kira itu wajar. Kita berteman saja. Terus coba Mungkin sampai 10 gadis cantik yang ditaksir, semua mengatakan kita berteman saja. Itu artinya walaupun Anda jelek, itu Anda punya 10 teman gadis cantik. Gitu. Tampan itu relatif ya, jelek itu mutlak. Coba deh cari gadis yang ke-11. Bilang lagi aku cinta kamu, mau enggak jadi kekasihku. Siapa tahu gadis ini silaf. Kasihan iba, lalu ya sudah saya mau. Kalau sampai dia mau, bukankah Anda mendapat berkah dan dia tertimpa musibah? Ya. Enggak apa-apa, untuk pemuda ya. Kemarin sore saya mimpin peskun pemuda di sini, saya tanya pada para gadis-gadis itu, ini kalau ada 2 pemuda, kamu pilih mana untuk jadi suamimu? Yang pertama ini, pemuda ini ganteng tapi agak berandalan. Yang kedua jelek tapi saleh. Nah, ini para pemudi boleh menjawab dalam hatinya, pilih mana nih? Ingin dapat pacar yang mana? Pemuda yang satu ini ganteng tapi berandalan. Yang kedua jelek tapi saleh, pilih mana? Kemarin itu pemudi-pemudi di persekutuan berkata, ya pilih yang ganteng dan saleh toh Pak Iman gitu. Lah itu bukan pilihannya. Saya ulangi lagi, pilih yang ganteng tapi berandalan atau yang jelek tapi saleh. Tetap mereka mengatakan pilih yang ganteng dan saleh. Terpaksa saya menjelaskan, maaf, saya sudah berumah tangga. Lah jawabnya gitu sih. Pilihannya itu cuma 2. Aku milihnya ganteng dan saleh. Ya, terus terang ya sudah punya istri saya gitu. Mereka mengatakan, "Wah, suami itu kan nanti tinggal bersama. Tiap hari lihat, enak yang ganteng, yang good looking, tapi kok berandalan ya?" Lalu ada yang menyerah, "Wes pilih yang jelek aja, Pak, tapi saleh." Sana hati, pikir ulang. Kamu percaya kuasa doa kan? Kamu kan yakin ada pengharapan masa depan toh dapat pemuda itu. Terimalah pemuda yang ganteng itu walaupun sedikit berandalan. Kalau kamu tekun mendoakan, Tuhan bisa mengubah hatinya menjadi saleh. Kalau kamu pilih yang jelek, kamu doain kayak apa enggak bisa jadi ganteng itu. Iya toh. Jadi orang yang mengharap Tuhan itu tidak patah semangat, tapi terus berjuang, terus berusaha, bekerja dengan baik. Ini ada cerita tentang tukang kebun yang menjaga vila di tempat wisata, vilanya berdampingan. Yang satu itu rajin, rumputnya bersih, tapi yang satu berantakan, gak karu-karuan. Kemudian yang malas itu bertanya pada temannya, itu kok kamu tiap hari bersihin halaman, nyapu, ngepel, segala macam itu. Padahal kan majikanmu datangnya enggak tahu kan kapan. Dan yang harus mengatakan, justru karena saya tahu majikannya datangnya kapan saya enggak tahu. Saya harus siap setiap saat. Sebab tiba-tiba saja majikan bisa datang. Dan kalau dia lihat kebunnya berantakan, saya akan kena marah. Itu sikap yang baik ya. Menantikan dengan terus berjaga-jaga, dengan siap. Terus melakukan karya dan tugasnya masing-masing. Itu yang pertama, kalau kita punya pengharapan, kita berani menjalani kehidupan kita dengan tabah. Mungkin ada suami-suami yang sudah putus asa, lihat istrinya ya. Istri kok gitu, jelek, bodoh, ireng, mampu. Jangan putus asa, itu lumayan loh punya istri seperti itu. Dulu yang milih siapa? Kamu kejar-kejar terus kan. Dia menolak banyak pemuda, dapatnya kamu. Kok sekarang bilang istriku jelek segala macam. Lah kenapa kamu mau sama istri yang jelek itu? Lah karena cuma dia yang mau sama saya. Ya sudah, terimalah itu. Dan yang kedua adalah, seperti umat dalam Nabi Yesaya, tinggalkan dosa itu. Ya Tuhan, ini semua karena dosa kami sih. Tapi pandanglah kami. Kami ini umatmu, tanah liat yang engkau bentuk. Jangan engkau murka amat sangat. Ini saya kira sikap yang baik dalam masa Advent ini. mengaku dosa, minta pengampunan Tuhan, dan terus menjaga hidup kudus sampai Tuhan datang. Biasanya drama-drama Natal kan ceritanya kayak begitu tuh pesannya. Pas Natal ada penjahat yang bertobat. Pas Natal ada suami yang tidak setia pulang. Pas Natal ada anak durhaka minta maaf pada orang tuanya, gitu kan? Jadi saya kira ini saat yang tepat untuk kita itu menggunakan masa penantian ini untuk memeriksa diri kita, mengakui dosa kita, mohon pengampunan Tuhan, dan terus menjaga hidup kudus ketika Tuhan datang, kita didapatinya ada, setia, tidak sedang menjauh dari Tuhan. Selamat merayakan Advent, Tuhan memberkati kita.